Житие светих.
Spomen svetog apostola Andronika i njegove pomoćnice Junije. Sveti apostol Andronik pripada liku 70-orice apostola. Povjerovao je u Hrista prije svetog apostola Pavla, kome je i rođak. O tome apostol Pavle svedoči u poslanici Rimljanima, govoreći: Pozdravite Andronika i Juniju, rodbinu moju i moje drugare u sužanjstvu, koji su znameniti među apostolima, koji i prije mene vjerovaše u Hrista. Sveti Andronik bješe episkop Panonije, no ipak ne bješe propovjednik i učitelj samo jednog grada ili jedne zemlje, već cijele vaseljene, jer je kao okriljen putovao po raznim zemljama, svuda propovjedajući Hrista i iskorjenjujući idolodemonstvo, koja bješe umrla svijetu i življaše samo Hristu. Njih dvoje privedoše mnoge poznanju istini toga Boga i porušiše idolske hramove i podigoše svuda božanske crkve, izgoneći nečiste duhove iz ljudi i iscjeljujući neizlečive bolesti. Blistajući tako, oni oboje postadaše za Hrista, primiše dvostruk venac i apostolstva i mučeništva. Njihove svete mošti biše po naročitom otkrivenju Božijem nađene u predjelima evgenijskim, o čemu je podrobno rečeno po 22. februaru.
Житие светих.
Spomen svetog mučenika Solohona i sa njim Panfamira i Panfalona. Sveti mučenik Solohon življaše u vrijeme cara Maksimijana, po rođenju Egipćanin, po vjeri Hrišćanin. On bješe vojnik rimski kod tribuna Kampana, koji imađaše pod sobom 3000 vojnika. Po carevom naređenju, Kampan sa svojim pukom otputova iz Egipta u Halkidon. Tada car naredi svima vojnim starješinama da sa svojim vojnicima prinesu žrtve idolima. Ispunjujući carevo naređenje, Kampan pristupi prinošenju žrtava. Svi vojnici priniješe žrtve, samo se njih trojica usprotiviše: Solohon, Panfamir i Panfilon. Oni objaviše da su hrišćani i odlučno izjaviše da se nikada neće odreći Hrista i da će do smrti ostati u svetoj vjeri hrišćanskoj, pa makar ih stavili na najstrašnije muke. Tada ih staviše na tako žestoke muke da dvojica od njih, Panfilon i Panfamir, u tim mukama predadoše duše svoje u ruke Bogu. A sveti Solohon i dalje smjelo prizivaše ime Hristovo i osuđivaše Kampana kao neznalicu što mrtve idole naziva bogovima. To razjari Kampana, pa naredi da mučeniku mačem otvore usta i saspu usta idoložrtveno vino. No sveti mučenik zubima pregrize mač i izbaci parče iz usta. Zatim iskida na sebi okove i stupi pred mučitelja Kampana, veličajući božanstvo Hristovo, a ismijevajući Kampanovo besnilo: Zlobijes je. Tada sveti mučenik ču glas koji dolazaše s neba, koji ga postitaše i krepljaše na mučeništvu. Poslije toga sveti Solohon bi muče na razne načine. Zasuše trkalište oštrim kamenjem, vezaše mučenik obje noge, pa ga golog vukoše po tom kamenju, te mu cijelo tijelo u rane pretvoriše. zatim u desnu ruku vezaše za gredu jedne kuće, a o lijevu nogu mu objesiše veliki kamen i visaše tako 3 sata. Za to vrijeme ga mučitelji nagovaraku da se odrekne Hrista, ali on ostade čvrst. Zatim presjekoše konopac kojim bješe vezan za gredu i svetitelj, pavši na zemlju, diže se i stajaše pravo. Najzad, kako već bješe pala noć, kampan, bijesan od gnjeva, dohvati pisaće pero, pa probode svetitelju kroz oba uha i ostavi ga da tako umre. A on sa vojnicima ode na večeru. Onda dođoše hrišćani, uzeše svetitelja i položiše na nosiljku, pošto bješe veoma malaksao, i odniješe u dom neke udovice hrišćanke. Tu svetitelj uze malo hleba i popi malo vode, te se okrijepi i stade savjetovati prisutne hrišćane da budu istrajni u vjeri i u mukama za vjeru. Poslije toga, podigavši oči k nebu i pomolivši se dovoljno Bogu, on predade blaženu dušu svoju ruke Bogu, od koga dobi vijenac mučenički. Sveta 3 mučenika postradaše 298. godine.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnih otaca naših Nektarija i Teofana, ktitora manastira Varlama na Meteorima. Nektarije i Teofan bijahu rođena braća po tijelu i življahu u drugoj polovini 15. vijeka u Jadnjini u Epiru. Iz njihove porodice, zvane Apsaradon, 7 članova posjedoše monasi. Prepodobni Nektarije i Teofan življahu najprije uz jednog duhovnog starca po imenu Savu, a po njegovoj smrti otidoše u Svetu Goru i stupiše u manastir Dionisijat, gdje nađoše svetog Nifonta, bivšeg patrijarha Carigradskog. Svetitelj ih usavjetova da se vrate na mjesto svoje ranijeg podviga, na ostrvu u Jadnjinskom jezeru, što oni iz poslušanja i učiniše. Tamo podigaoše crkvu svetom Preteči i svetom Nikolaju, oko 1507. godine. Pošto na tom mjestu ne imađahu mira za molitveno otihovanje, za kojim žuđahu, a sveti Nifont im bješe rekao da traže mirno i tiho mjesto, oni odatle kretoše i dođoše na brda zvana Meteori u Tesaliji. Po blagoslovu episkopa Larijskog, igumana manastira Velikog Meteora, oni se nastaniše na stijeni zvanoj svetog Preteče, i tu provedoše 7 godina. Oko 1518. godine oni dobiše blagoslov da se uspenju na takozvanu stinu Varlamovu, koja tada bješe pusta, i tamo postaviše svoju askitiriju, mjesto podvizanja. Na toj stini oni nađoše ostatke nekadašnjeg hrama svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta, koji bješe podigao drevni podvižnik na toj stini Varlam, savremenik svetog Atanasija Meteoritskog i prepodobnog Joasafa Carevića Srpskog. Kada ovi prepodobni obnoviše ovaj sveti hram, sveta 3 jerarha, oko njih se počeše okupljati mnogobrojni monasi, tako da tu posade pravi i potpuni manastir. Pošto je ova crkva bila mala, sveti podvižnici počeše da grade veću crkvu u čast svih svetih, i godine 1544. ona bi završena. Sveta braća uskoro podigoše i sve ostale potrebne manastirske zgrade i snadbiše manastir potrebnim njivama i vinogradima. Pri svemu ovome prepodobni ne zaboraviše glavni monaški posao, podvig je svoje i staranje o spasenju bratije, te je tako onu nepristupačnu stijenu učiniše ljestvicom za uzlaženje na nebo. Poživjevši tako očesno i bogugodno mirno se preseliše ka Gospodu svome, koga od mladosti ljubljahu, i to prepodobni Teofan 17. maja 1544. godine, a prepodobni Nektarije 7. aprila 1550. godine. Njihov sveti manastir danas postoji na Meteorima.
Житие светих.
Spomen svetog oca našeg Atanasija Novog, episkopa Hristijanopoljskog čudotvorca. Atanasije Novi bješ episkop grada Hristijanopolisa u oblasti Trifilijskoj na Peloponezu. Rođen je na Krfu 1165. godine od pobožnih roditelja Andreja i Efrosinije, koji imađahu osim njega još tri sina. U to vrijeme Jonskim ostrvima i Peloponezom vladahu Mlečići i Atanasijev otac bješe jedan od službenika u mletačkoj upravi, te on iz toga pređoše da žive na Peloponezu. Atanasija zadoše roditelji da uči knjizi i on veoma brzo u tome napredovaše, a ponajviše u nauci gospodnjoj. Kada odraste, otac ga nagonjaše da se oženi i već mu bješe našao vjerenicu. Usrdno se moleći gospodu i osobito presvetoj Bogomateri da ga toga oslobodi, jer je želio da postane monah i život svoj posveti Bogu, on bi udostojen javljanja u snu presvete Bogorodice, koja mu reče da bježi u Carigrad. Došavši u Carigrad, prepodobni se javi tadašnjem patrijarhu Gavrilu i uskoro od njega bi rukopoložen za patrijaršijskog đakona, a zatim i za prezvitera. Godine 1711. on bi hirotonisan i za episkopa, i to u gradu Hristijanopolju na Peloponezu. Došavši u svoju eparhiju, svetitelj otpoče poučavati narod pravoslavnoj vjeri i štititi ga od venecijanske latinske propagande. U tu svrhu on otvori i pravoslavne škole za djecu, jer su venecijanci namjerno ostavljali pravoslavne u nepismenosti da bi ih lakše pridobili za svoju latinsku vjeru. Također poče graditi i pravoslavne hramove, dijeliti milostinju i uopšte mudro i spasonosno pastirstvovati svojim stadom. U svom pak ličnom životu on svakda ostajaše podižnik i zato od Boga bi udostojen dara čudotvorstva. Poživješi tako bogugodno i čudotvoreći, sveti i novi Atanasije mirno se predstavio gospodu 1735. godine i bi pogreben u svom gradu. Njegove svete mošti vješe prinijete zatim u Karitenu, a odatle u manastir svetog preteče u Gortinskom kraju na Peloponezu. Mitropolit Gortinski i Megalupoljski Jovan Martinos zapisa život i čudesa ovog svetitelja i sastavi mu također posebnu službu.
Житие светих.